Slepi in slabovidni se običajno soočajo z dvojno težavo. Prva je gibanje v okolju in dojemanje sporočil zunanje okolice, druga pa, da se zanašajo na stalno pomoč nekoga drugega in s tem na določene prilagoditve. Tako si olajšajo življenje, ki je lahko vsaj delno primerljivo z življenjem drugih ljudi. Postojnčanka Tereza Ziharl je v mladosti oslepela zaradi prometne nesreče, a s trdno voljo in pozitivnim odnosom premaguje skoraj vse ovire. Že nekaj leti pomaga tudi pes vodnik oziroma psička vodnica, ki ni le zelo koristna štirinožna prijateljica, ampak polnovredna družinska članica. Tereza je z nami na Radiu 94. Tereza, pozdravljeni. Zaupajte nam torej, kako ste oslepeli, na kakšen način?
Oslepela sem kot srednješolka v prometni nesreči. Imela sem hudo poškodbo obraza, poškodovane vidne živce in oči, tako da od takrat sem popolnoma slepa.
Kako ste se navadili na drugačen način življenja in to sprejeli? Bi rekli, da je s časoma kaj lažje ali se človek nikoli povsem ne navadi tega, ampak se bolj nauči živeti slepoto? Verjetno je drugače, če oslepi otrok ali mlad oziroma odrasel človek, ki je že videl svet in doživljal svet v celoti globinsko in trodimenzionalno.
Ja, moram reči, da je bilo, če zdaj gledam nazaj, res težko. Se pa pol človek seveda navadi marsičesa. Se soočiš, mislim, da se pa sprijazniš, ne nikoli. Kot ste rekla, če si nekaj imel, pa da ti je potem odvzeto, je bistveno težje, kot če nisi v življenju imel nečesa. Ne? Ja, recimo mi, ki smo slepeli, smo veliko bolj travmirani, kukor te, ki so od rojstva, ker ne pogrešajo, ker niso pač nikoli vidni. Ne? Je pa res, da imamo pa mi spet druge prednosti, ker imamo pa vidno predstavo. Je pa spet potem lažje. Vsaka stvar bo določene prednosti. Ne?
No, pri vsakodnevnih opravilih pa vam pomaga tudi zelo posebna prijateljica. To je vaša psička vodnica. Kako ste prišli do nje?
Najprej, da povem, da je tu že moj drugi pes vodnik. Slepi smo upravičeni preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Dobi ga tisti, ki ima manj kot 5% ostanka vida, s tem, da komisija preveri, če si primeren kandidat. Se pravi, najprej zdravstveno stanje, če je res odstotek pomankanja vida, pa če je primerno okolje, se pravi, kje živiš, s kom. Tretja pomembna stvar je pa ta, da ti kot slep uporabnik, torej da se znaš samostojno gibati v prostoru, v okolju, ker če nimaš orientacije, si tudi s psom nimaš kaj pomagati, za reči.
Kako pa potem?
V oddaji Druga plat se pogovarjamo s slepo postojnčanko, ki je mlada izgubila vid, sedaj pa ji pomaga pes vodnik oziroma psička vodnica. Tereza Ziharl je z nami. Tereza, kako dobite vidno predstavo okolja, v katerem se gibate, morda s pomočjo sluha? Ali kako si predstavljate prostor, v katerem ste? In seveda, ne nazadnje, katerega psa imate za pomoč?
Prostor ali pa okolje si, ja, no pač z zaznavanjem oziroma z orientacijo, se pravi, da slepi se naučimo vsako pot posebej v eno smer in v obratno smer, dobesedno se je treba naučiti poti na pamet, za reč, no. Zdaj, ta prvi pes je bil nemški ovčar oziroma ovčarka, zdaj imam pa psičko, je pa pasme labrador.
No, prav, ta mesec je psička dopolnila 9 let. Povejte, Tereza, kaj vam pomeni in kaj vse zna početi? Bi rekli, da je poleg naučenosti tudi naravno zelo bistra, je stvari znala že, ko ste jo dobili?
Ne, za začetek povem, da imamo v Sloveniji kar nekaj inštruktorjev, ki se ukvarjajo z psi vodniki. V pol leta ga mora inštruktor izšolati, potem pa sledi 14 dni uvajanja, in moram reči, da od začetka recimo kakšnega pol leta je kar precej naporno za uporabnika in za psa. Pes pride v novo okolje, mora se navajati na novega gospodarja, na nove poti, s tem, da uporabnik pa tudi ne pozna psa, pes je še mlad, razigran, da je od začetka treba precej truda in napora, discipline vložiti, da je potem pes, da dobro dela tako kot more Imamo pa tudi, se pravi, vsako letno preverjanje. Prvič preverja inštruktor, drugič preverja komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tretjič imamo obvezne vsakoletne seminarje.
No in ko sva že pri tem, psi so pametnejši, kot si ljudje predstavljamo, kaj vse zna vaša psička narediti?
Zdaj, naloga psa vodnika je, da slepo osebo varno pripelje od točke A do točke B. Seveda pod mojimi navodili, kar pomeni, da jaz psu dajem komande v okolju, v urbanem prostoru, se pravi levo, desno, da poišče vrata, stopnice, prehode za pešce, kar pomeni, da je treba imeti zelo dobro orientacijo, ker se komande psu daje približno na 1-2 metra. In takrat je, se pravi, uporabnik, to sem jaz, zelo osredotočen in tudi pes je takrat zelo osredotočen na svoje delo, se pravi, nakazuje talne ovire in seveda tudi višinske ovire, da se jaz z glavo ali pa z ramenom kam ne zaletim.
No, pes vam nakaže, da gre za talno ali višinsko oviro, tako da se ustavi in potem lahko s palico lahko preverite, za kakšno oviro gre. Kako pa prepoznate, v katero stavbo ali zgradbo morate iti, če se slučajno te stavbe držijo skupaj?
Tu se pač v okolju, vse so razni zvoki, pa toliko si že navajen, ima že za reči sugerane razdalje. Je pa res, da ima v neznanem okolju, pa meni pes ne pomaga kaj dosti, ker jaz ne vem, kje sem in kakšno komando dat. Če pa recimo zraven neka videča oseba, ki meni pove, potem se pa lahko jaz tudi s psom gibljam. Ampak fora je v tem, da moraš ti imeti dobro orientacijo, če ne v neznanem ne bo te pes pelal na sredo ceste, pa tudi z glavo se ne boš nikamor udaril, tam pa ne veš, ki si.
V današnji oddaji Druga plat se pogovarjamo s Terezo Zihar, Postojnčanko, ki je oslepela v mladosti zaradi prometne nesreče, zdaj pa že vrsto let uporablja psa vodnika oziroma psičko vodnico, pravzaprav labradorko. No, Tereza, pri gibanju v okolici je precej pomembno pri tem, da ni preveč motilnih oziroma motečih dejavnikov, kaj ne?
Jaz bi tle pa poudarila, ker zakaj se pol psa ne boža, pa se ga ne ogovarja, ker takrat sta oba, se pravi, in jaz in pes izredno osredotočeni in so potem razno razni moteči faktori, če bi zdaj meni pa vsak gremim pa psa pobožil, pa ga klicu ali pa mu še kakšne piškote stavil, ne? Je pa res, da je tu bolj, recimo, ki je pes še mlad, mi dve se zdaj, če rečem pa domače, ufurane, tu je zdaj že vse. To je že vse, ve, to je vse toliko laufan, če se je 7 let skupi, tudi mi lahko še tudi dober dan reče, ne bo ga se znedli, recimo, ne, ampak tle je ta finta, zakaj se teh psov ne tika, zakaj se jih pusti primeru v tem času, ko dela, nešto tudi povem, da je pes označen, da ima vseeno prsnico, na kateri piše pes vodnik in kadar je pes opremljen na ta način, pes ve, da dela in tudi drugi vejo, da je pač takrat pes v službi. Imajo pa ti naši psi po zakonu dovoljenje za dostop na vse javne površine in v vse javne prostore.
No dobro, pa znate poskrbeti tudi, da se psička sprosti. Pomembno se je zavedati, da je spremljanje njena služba. Mora pa se tudi sprostiti. Kako poskrbite za to? Kje se sprosti in na kakšen način?
Ja, zdaj pa le moj pes dela v povprečju 30 do 45 minut na dan, rečemo 6 dni na teden, jaz ga uporabljam za popravki. Se pravi, vsakodnevni upravki, trgovina, zdravnik, banka, pošta, takšne stvari. Drugače je pa čist navaden pes, seveda je noter, v notranjih prostorih, greve vsak dan na sprehod, da se pes razvoha, da se tudi potem sreča tudi z drugimi psi, da se pozdravi. O, ne vem, pa se žoga recimo, take stvari, ne. Seveda je pa pes negovan, urejen, vsak dan se počeševe. Bi se reklo, da je čist en navaden domač kuža, no.
Ki pa zdaj velja že za družinskega člana oziroma članico. Kako pa preživljate prosti čas, a kaj berete?
Ja, sem precej aktivna, imam precej obveznosti, da v prostem času. No, živite precej prehoden, ki je treba vse peš, ne. Neki športom, če imam pa kaj časa, pa ogromno in zelo rada berem in to že od mehnega.
Kako pa se je bilo naučiti brati Brajlovo pisavo, je bilo zahtevno?
Ja, Brajlovo pisava, mislim, ni se tako težko naučiti, sploh ne te sistem, ampak mi kasneje oslepeli nijemo tako razvitega tipa in en kasneje oslepel ne bo nikoli to hiter bral, kakor en otrok, ki se je že od prvega razreda učil Brajlove pisave. Ne?
Tereza Ziherli iz Postojne bila z nami na Radiu 94 v oddaji Druga plat, Vesna Kovačna se pogovarjala z njo, vi postanite z nami še naprej.